Ekranda spermle yenice birleşmiş yumurta hüceyreni görürsünüz. Spermin ve yumurtanın genetik məlumatları yan yana dayanmışdır. Məhz bu anda yeryüzünün ən böyük möcüzələrindən biri baş verir. İki genetik məlumat yeni bir insanı əmələ gətirmək üçün bir-birinə qarışdırılacaq və birləşmə baş verəcək. Bəlkə də inanmaq çətindir, amma bu hüceyrənin içində doğulmamış insana aid bütün məlumatlar var. Doğulacaq körpənin göz, dəri, saç rəngi, üz forması və bütün digər fiziki xüsusiyyətləri burada şifrələnmişdir. Təkcə xarici görünüşü deyil, skeleti, daxili orqanları, dərisi, damarları və hətta damarlarının içində hərəkət edən qan hüceyrələrinin forması və sayına qədər orqanizminə aid bütün təfərrüatlar müəyyən edilmişdir. İnsanın kiçik yaşdakı xüsusiyyətlərindən ömrünün sonuna qədər hər şey müəyyən edilmiş və bu hüceyrənin içində yazılmışdır. Mayalanmadan qısa müddət sonra hüceyrə çox təcrüblü hərəkət edir. Bölünür və iki yeni hüceyrə əmələ gəlir. Sonra bu hüceyrələr də bölünür və dörd hüceyrə əmələ gəlir. Artıq yeni insanın inşasına başlanmışdır. Bəs hüceyrə nə üçün bölünmək qərarı verir? Nə üçün insan inşa etmək kimi vəzifəni boynuna götürür? İnsanı inşa etmək məlumatını hüceyrəyə kim verir? Bu suallar bizi hüceyrəni, hüceyrənin yerləşdiyi insanı, insanın yaşadığı dünyanı və bütün kainatı yoxdan var edən sonsuz ağıl və qüdrət sahibi Allahın varlığına aparır. Hal-hazırda dayanmadan bölünən və çoxalan hüceyrə toplusunun uşaqlıq borusunun içindəki səyahətini görürsünüz. Bu hüceyrə topası artıq zigot adlanır. Zigotun içindəki hüceyrələr bölünüb çoxalarkən çox təcrüblü hadisə də baş verir. Hüceyrələrdən bəziləri digərlərindən fərqlənməyə başlayır. Köhnə hüceyrələr mərkəzə toplaşır, fərqlənən hüceyrələr də bu hüceyrələrin ətrafını əhatə edir. Qısa müddət sonra mərkəzdəki hüceyrə qrupu rüşeymi, yəni doğulacaq körpənin ilk halını, ətrafındakı hüceyrə qrupu isə rüşeymi bəsləyən plasentanı əmələ gətirəcəkdir. Hüceyrələrin birdən-birə fərqlənməsi, rüşeym və ya plasentanı əmələ gətirməyə qərar verməsi elm dünyası tərəfindən böyük möcüzə kimi qəbul edilir. Bunu hüceyrələrə etdirən gizli əmr var. Zigot mayalandıqdan təqribən 4 gün sonra onun üçün hazırlanmış xüsusi məkana, yəni ana bətninə çatır. Orqanizmdən xaric edilməməsi üçün ana bətninə yapışmalıdır. Ancaq zigot bir-birinə bənzər hüceyrələrdən ibarət yuvarlaq yığındır. Onu bir yerə yapışdıracaq xüsusi qarmağı və ya çıxıntısı yoxdur. Elə isə ana bətninin divarına necə yapışacaq? Bu da hesablanmışdır. Zigot ana bətninin divarına çatdıqda xüsusi sistem işə düşür. Elektron mikroskopunda çəkilən bu görüntü ana bətninə hələ yeni çatmış zigotu göstərir. Zigotun ən xarici səthindəki hüceyrələr bətnin divarına əridən xüsusi ferment ifraz edir. Beləliklə, zigot bətnə möhkəm yapışır və orqanizmdən xaric edilməkdən xilas olur. Zigotun səthində lazımi yerdə lazımi fermentin ifraz edilməsi yaradılışın qüsursuzluğunu bir daha göstərir. Bu qüsursuz yaradılış sayəsində zigot ana bətninin divarına yapışır. Müasir biologiyanın aşkar etdiyi bu həqiqət Quranın mühüm bir möcüzəsini üzə çıxarmışdır. Allah Quranda körpənin ana bətnindəki ilk mərhələsindən bəhs edərkən ələq sözündən istifadə edir. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. O insanı qan laxtasından, ələqdən yaratdı. Oxu, sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir. Ələq sözünün ərəb dilindəki mənası bir yerdən asılıb yapışan şey deməkdir. Hətta ələq sözü əslində dəriyə yapışaraq qan soran bəzi parazitlərə də deyilir. İnsanların biologiya biliyinin çox az olduğu dövrdə vəhy edilən Qurani kərimdə ana bətnindəki zigotu tam tərif edən söz işlədilmişdir. Bu, Quranın Allahın sözü olduğunu bir daha sübut edir.